My beloved brothers and sisters,
minamahal ko mga kapatid, tigib ng saya ang puso ko at nababagbag ang damdamin ko sa pagtatapos natin ng malaking pangkalahatang konferensyang ito. Nabiyayaan tayong mabuti sa pakikinig sa payo at mga patotoo ng mga nagsalita sa atin. Naniniwala akong lalo nating ipamumuhay ang mga alituntunin ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Ipinaabot ko ang taos na pasasalamat sa lahat na nakasali sa konferensyang ito, pati na mga kapatid na nag-alay ng mga panalangin. Napakaganda ng musika. Lubos ang pasasalamat ko sa mga binayaan ng talento sa musika na handang ibahagi ang kanilang mga talento sa iba. Naalala ko ang talatang matatagpuan sa doktrina at mga tipan, sapagkat ang aking kaluluwa ay nagagalak sa awitin ng puso, o ang awit ng mabubuti ay isang panalangin sa akin, at ito ay tutugunan ng pagpapala sa kanilang mga ulo. Naway matagal nating matandaan ang mga narinig natin sa pangkahalatang konferensyang ito. Ipinaalala ko na ang mga mensahe ilalimbag sa susunod na buwan sa mga magasing Ensign at Layahona. Hinihikayat ko kayong pag-aralan ang mga mensahe at pag-isipan ang kanilang mga turo at ipamuhay ang mga ito. Gusto kong malaman ninyo kung gaano ko kamahal at pinasasalamatan ang matatapat kong tagapayo, sina Pangulong Henry B. Eyring at Pangulong Dieter F. Uchtdorf. Sila ay kalalakihan ng karunungan at pangunawa. Ang kanilang paglilingkod ay hindi matatawaran. Mahal ko at itinataguyod ang ating mga kapatid sa quorum ng 12 apostol. Sa konferensyang ito, sinangayunan natin ang bagong miyembro ng quorum. Siya ay lubos na matapat sa gawain ng Panginoon at nagpapatotoo ako na siya ang taong nais ng ating Ama sa Langit na malagay sa katungkulang ito ngayon.
Similarly, I pay tribute to the general auxiliary officers. In accordance with our policy of rotation,
batay sa patakaran natin sa pagpapalit, sinangayunan natin ang bagong mga pangkalahatang panguluhan ng Young Men at Sunday School. Nasasabit na kaming makasama sila sa gawain. Pinasasalamatan namin ang mga narilis sa mga katungkulang ito, sa konferensyang ito at sa mga matapat na naglingkod sa mga ito. Mga kapatid ko, nawa sikapin nating lalo pang mapalapit sa Panginoon. Nawa maalala nating laging manalangin, baka tayo ay madala sa tukso. Sa inyong mga magulang, ipadama ang inyong pagmamahal sa inyong mga anak. Ipagdasal sila na malabanan nila ang mga kasamaan ng daigdig. Ipagdasal na lumago sila sa pananampalataya at patotoo. Ipagdasal na hangarin nila ang buhay ng kabutihan at paglilingkod sa iba. Mga bata, ipaalam sa inyong mga magulang na mahal ninyo sila. Ipaalam sa kanila kung gaano ang pasasalamat ninyo sa lahat ng ginagawa nila at patuloy na ginagawa para sa inyo. Ngayon, isang babala sa lahat, kapwa bata at matanda, kapwa babae at lalaki, nabubuhay tayo sa panahon na gamit ng kalaban ang lahat ng parahan para malinlang tayo. Pilit na sinisira ang ating buhay at maging katulad niya. Maraming landas ang ipinatatahak niya sa atin, mga landas na hahantong sa ating kapahamakan. Ang mga pagsulong sa maraming bagay na magagamit para sa ating ikabubuti ay magagamit rin para mabilis nating matahak ang masamang landas. Nais kong banggitin ang isa, at iyon ang internet. Sa isang banda, halos walang hanggan ang ibinibigay nitong mga kapaki-pakinabang at mahalagang impormasyon. Sa pamamagitan nito, nakakaugnayan natin ang iba sa iba't ibang panig ng mundo. Ang simbahan mismo ay may napakagandang website na puno ng mahalaga at nakasisiglang impormasyon at mga sanggunian. Sa kabilang banda naman, at talagang nakakabahala, ang ulat ng bilang ng mga taong gamit ang internet para sa masasamang layunin. Ang panonood ng pornografiya ang pinakalaganap sa mga layuning ito. Mga kapatid, ang pagkasangkot sa gayon ay tiyak nasisira sa espiritu. Maging matatag, maging malinis, iwasan ang nakabababa ng pagkatao at nakapipinsalang nilalaman kahit nasaan pa ito. Ipinaabot ko ang babalang ito sa lahat ng tao, sa lahat ng dako. Daragdag ko pa, lalo na sa kabataan, nakasama dito ang mga pornografikong larawan ipinadadala sa pamamagitan ng mga cellphone. Mahal ko mga kaibigan, huwag kailangan hayaan ang inyong sarili na mahulog sa bitag ng panonood ng pornografiya, isa sa pinakamabisang pang-akit ni Satanas. At kung hinayaan ang inyong sarili na masangkot sa ganitong pag-uugali, tumigil na kayo ngayon. Hingin ang tulong na kailangan ninyo upang malampasan at baguhin ang direksyon ng inyong buhay. Gawin ang mga hakbang na kailangan upang bumalik sa tuwid at makipot na landas at manatilo doon. Nawa masabi natin tulad ni Joshua noon, piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit sa ganang akin at ng aking sangbahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Ngayon mga kapatid, nakapagtayo tayo ng mga templo sa iba't ibang panig ng mundo at patuloy ang gawin ito. Sa inyo ng mga karapat-dapat at makakayang pumagpunta sa templo, hinihikayat ko kayo na magpunta ng madalas. Ang templo ay lugar kung saan magkakaroon kayo ng kapayapaan. Doon natin natatanggap ang panibagong katapatan sa Ebanghelyo at mas matatag na pa siya na sundin ang mga utos. Napakalaking pribilehyo ang makapunta sa templo kung saan mararanasan natin ang nakadadalisay na impluensya ng Espiritu ng Panginoon. Dakilang paglilingkod ang binibigay kapag nagsasagawa tayo ng mga ordinansa para sa mga namatay na. Maraming beses na hindi natin alam kung para kanino natin ginagawa ito. Hindi tayo naghihintay ng pasalamatan. Niwala tayong katiyakan na tatanggapin nila ang iniaalok natin. Gayunman, naglilingkod tayo at sa prosesong iyan, nakakamtan natin ang bagay na di makakamtan sa ibang paraan. Tayo ay tunay na nagiging mga tagapaglintas sa bundok ng Zion. Kung paanong ibinigay ng tagapagligtas ang kanyang buhay sa sakripisyong ginawa para sa atin, tayo rin, kahit paano, ay ginagawa iyon kapag gumagawa tayo sa templo para sa mga walang kakayahang sumulong maliban na may gawin para sa kanila ang mga taong narito sa lupa. Lubusang pasasalamat ko na bilang isang simbahan, patuloy tayong tumutulong sa mga tao saan man may malalaking pangangailangan. Marami na tayong nagawa dito at napagpala ang buhay ng libo-libo sa mga anak ng ating ama na hindi natin kasapi, gayon din ang mga kasapi. Balik natin ipagpatuloy ang pagtulong saan man ito kailanganin. Pinasasalamatan namin kayo sa mga kontribusyon ninyo sa bagay na ito. Lubusang pasasalamat ko, mga kapatid, sa panunumbalik ng Ebanghelyo sa dispensasyong ito at sa lahat ng mga pagpapalang dumating sa aking buhay at sa inyo bilang bunga nito. Mapalad tayo dahil mayroon tayong tiyak na kaalaman na ang Diyos ay buhay at si Jesus ang Kristo. Nawa ang mga pagpapala ng langit ay sumainyo. Nawa ang inyong mga tahanan ay mapuno ng pagkakasundo at pagmamahal. Nawa patuloy ninyong alagaan ang inyong mga patutuo upang maging proteksyon ninyo ito laban sa kaaway. Bilang inyong abang lingkod, buong puso kong hinahangan na gawin ang kalooban ng Diyos at paglingkuran siya at kayo. Ngayon, mga kapatid, buong puso, tapos na ang komperensya sa pag-uwi sa ating mga tahanan na maging ligtas tayo. Mahal ko kayo, ipinagdarasal ko kayo, hiling ko na alalahanin niyo ako at ang lahat ng mga general authorities sa inyong mga panalangin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa loob ng 6 na buwan, hiling ko ang mga pagpapala ng Panginoon sa ating lahat. Sa pangalan ni Jesu Cristo, Amen.